Turkin ja Syyrian konflikti jatkuu. Viikko sitten Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyrian kurdialueelle sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi alueelta. Venäjä oli aluksi vaitonainen, mutta sitten Moskova ilmoitti, että se ei aio hyväksyä Syyrian ja Turkin välisiä sotilaallisia yhteenottoja ja tarjoutui välittäjäksi maiden välille. Nyt venäläisiä sotilaspoliiseja partioi turkkilaisten ja syyrialaisten joukkojen välillä. No onko Venäjästä tulossa Lähi-idän rauhantekijä René Nyberg?
Nopeasti ajatellen, niin voisi kuvitella, että Venäjä täyttää sen tyhjön, jonka Yhdysvallat jättää, mutta Venäjällä ei ole niitä resursseja tehdä sitä samalla intensiteetillä ja samalla läsnäololla kuin Yhdysvalloilla oli. Mutta tällä hetkellä Venäjä on se, joka on kaikkien kanssa kaveri.
Kyllä. Jussi Lassila, mitä sinä arvioit?
No juuri tuo. Eli tavallaan oikeastaan tämä myös, jos jatkaa tuohon, mitä René jäi, että Venäjä on kaikkien kaveri, se johtuu osin ehkä juuri siitä syystä, että Venäjän läsnäolo näillä alueilla on ollut kuitenkin, nousi myös Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, jossa se oli tavallaan tyystin pois, ja sitten 2015 ikään kuin tuli tämä hyvin voimallisesti, olkoonkin ne yhteydet on aina ollut, siis Syyria ollut läheinen liittolainen jo neuvostoaikana. Mutta tavallaan se, että ei ole tullut sellaista, että Venäjä olisi niin selkeästi asettunut kenenkään puolelle, niin silloin sillä on ollut mahdollisuus säilyttää tietyllä tavalla tämmöinen, no, tietynlainen diplomaattinen pääoma, eli hän pystyy pelaamaan kaikkien kanssa. Jos se tilanne johtaisi siihen, että Venäjä tulisi sidotuksi voimakkaammin sinne, niin silloin se myös tavallaan tulisi pakonomaisesti, hänelle sille muodostuisi myös selkeitä viholliskuvia. Ja tätä tietenkin Venäjä ei missään nimessä halua.
Venäjä on halunnut nimenomaan välttää asettumista sunnien ja shiojen väliin, koska siis Venäjän oma muslimiväestö on enimmäkseen sunneja, tai käytännössä katsoen sunneja.
Tänään Yhdysvaltain delegaatio saapuu Turkkiin ja huomenna varapresidentti Mike Pence on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Putin on kutsunut Erdoğan myös Moskovaan jo lähipäivinä. No arvioikaa, minkälaisia neuvotteluasemia tässä nyt perataan. Jussi Lassila, aloita sinä.
No varmaan sitä, että juuri tämä, että kyllä Venäjä todella varmasti pelkää ja ehkä epäileekin sitä, että pitäytyykö esimerkiksi Turkki tässä alkuperässä, no ylipäätään ehkä tietenkin vastustaa tätä ajatusta tällaisesta rauhanlähteestä, miksi Turkki tätä operaatiota nimittää, luottaako se täysin, että se pysyy siinä, ja tietenkin sitten mahdollisen tämmöisen sotilaallisen yhteyden eskaloituminen. Se suurvalta poliittinen pääoma, mitä ilman muuta Putin haluaa pelata, että hän kykenee tällaiseen sopimiseen, hän haluaa säilyttää se, mutta nähtäväksi jää, se riippuu siitä, että varmasti haluaa esittää neuvottelun tulokset sellaisena, että saavutetaan tätä sopimusta. Se ei takaa tietenkään sitä, että Erdoğan tulee toimimaan tämän mukaan, että siinä mielessä välttämättä kauheasti luottaisi tämän Turkin ja Venäjän tällaisiin hyvin suhteisiin. Ja olkoonkin, että esimerkiksi Erdoganilla ja Putinilla saattaa olla hyvät suhteet, mutta se voi olla ehkä vähän samantyyppinen kuin Trumpin ja Putinin suhteet, joka ei välttämättä korreloi kauheasti, mitkä on Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet.
Niin. Putin oli sattumalta eilen tuolla Saudi-Arabiassa ja toissapäivänä hän oli Emiraateissa. Ja vastaanotto oli arabiluksusta. Marmoria ja kultaa enemmän kuin se jopa Turkmenistanin pääkaupungissa, joka nyt on entisen Neuvostoliiton ehkä uskomattomin paikka. Näin ollen Venäjän läsnäolo on nyt siis näkyvää. Ja Venäjä tietenkin tällä tarjouksellansa ja päätöksellänsä yrityksellänsä estää Syyrian ja Turkin välinen sota, niin ajaa omaa etuansa, eli sitä, että se Venäjän kannalta on ollut ratkaisevaa se, että Assad on voittanut sisällissodan. Ja Assadin tukeminen, eli Syyrian vallan vahvistaminen, on Venäjän tavoitteiden mukaista. Näin ollen se ei tietenkään halua, että Syyrian armeija joutuu Turkin ylivertaisen armeijan mukiloimaksi.
Minkälainen on Venäjän ja Turkin välinen suhde?
No hyvin ristiriitainen ja moniulotteinen, siis varmaan tämmöisessä pitkässä juoksussa semmoinen jopa perivihollisuutta löytyy. Tosin löytyy sitten tällaisia niin kuin suuntauksia jossain venäläisessä ja eurasialaisessa ideologiassa. Puhutaan jostain Turkin ja Venäjän liittoutumasta jossain, joka nyt siinä mielessä on ehkä nyt voisin näkyä, että se on kuitenkin marginaalia venäläisessä ajattelussa. Sitten muistetaan tietenkin tämä tilanne, jossa ammuttiin tämä venäläinen hävittäjä alas silloin Syyrian operaation yhteydessä, joka johti siis hyvin radikaalinkin niin kuin suhteiden huonontumiseen, joka sitten salaman nopeasti ikään kuin rauhoittui. Paljon liittyy tietenkin tähän tämmöisen tietynlaisen niin kuin autoritaristisen akseliin, jos sitä nyt sellaiseksi halusi nimetä, joka ehkä palvelee Venäjän intressejä tämmöisessä länsi vastakkainasettelussa. Eli Turkki on siinä mielessä ideaali Erdoganin alaisuudessa, jossa se on tämmöinen ikään kuin Euroopan ja tietenkin tämän niin sanotun länsileirin vaikea pala NATO-jäsenenä ja totta kai sitten tietenkin tämä Turkin ja EU:n niin kuin pitkäaikainen kitka. Eli tässä mielessä Venäjä varmasti näkee, että hyvät suhteet Erdoganiin palvelee, sillä sillä on paljon erilaisia niin kuin strategisia intressejä sen suhteen, että toimivat suhteet Turkkiin säilyy, mutta ei sitä nyt voi. Se on tietynlainen ehkä viharakkaussuhde.
Siinä on vahva historiallinen tausta, että Ottomaan imperium ja Venäjän keisarikunta olivat siis toistensa suuria vihollisia. Ja Venäjän Kaukasian valloitus tapahtui oikeastaan taistellen turkkia puhuvia heimoja, tai tapahtui sillä tavalla, että oikeastaan sillä alueella niin vallitseva kieli oli silloin turkki. Heimot olivat puhuvat omia kieliänsä. Ja Turkissa asuu useita miljoonia Kaukasiasta satojen aikana ja viimeksi Tšetšenian sodan aikana sinne siirtyneitä kaukasialaisia, joita usein kutsutaan tšerkesseiksi, vaikka tšerkessit ovat vain yksi heimo. Näin ollen siis tämä yhteys on hyvin syvä. Samaten me äsken tässä ennen lähetystä puhuttiin Krimin tataareista. Tataarithan ovat turkkilaisten sukulaisia, puhuvat turkkilaista kieltä, ja näin ollen siis Krimin tataarien asema tällä hetkellä, kun Venäjä valtasi Krimin ja liitti sen itsensä, niin on asia, joka on herättänyt Turkissa vastustusta ja on iso kysymys, sitä ei ole millään tavalla unohdettu. Eli näin ollen siis samaten esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Stalin vaati tukikohtaa Dardanelleillä, siis Istanbulin ulkopuolelta. Samaten Neuvostoliitto keskitti joukkoja Turkin rajalla, siis Armeniassa. Eli yhteys on, siinä on niin kovin, mennään hyvin kauas historiassa, ja aina löydetään tällainen turkkilaiset ja venäläiset vastakkainasettelu. Ja näin ollen siis tällä hetkellä Turkki on venäläisten suosituin lomakohde, onhan se meidän suomalaistenkin suosituin lomakohde, ja kauppaan vilkasta, ja ennen kaikkea turkkilaiset on rakentaneet paljon Venäjällä, mutta historia on pitkä ja aika raskas.
No tähän liittyy tähän historiaan myös se, että myös Vladimir Putinin huoli ISISestä ja vierastaistelijoista, joita on tullut Venäjän Kaukasukselta, entisestä neuvostotasavalloista. Venäläisiä vierastaistelijoita on paljon ollut myös ISISin riveissä, ja nyt pelätään tätä, että ISIS nousee jälleen. René Nyberg, onko Putinin huoli kansainvälisen terrorismin leviämisestä ei perusteltu?
Niin, hänen huolensa siitä, että nämä Kaukasiasta ja Venäjän ja Neuvostoliiton Keski-Aasiasta Turkkiin ja sitä kautta Syyriaan siirtyneet taistelijat, että ne tavalla tai toisella palaisivat, on todellinen. Minun ymmärtääkseni ISISin riveissä kuuli aika paljon Venäjää. Eli toisin sanoen, jos mä muistan oikein, niin 2014 Sotsin olympialaisiin valmistauduttaessa Venäjä ajoi näitä niin sanottuja pyssymiehiä ulos maasta.
Ja he päätyivät Syyriaan.
Ja he voivat osa ISISistä. Eli kyllä.
Joo, kyllä tämä on, ja tämä on ehkä siinä kaikkein niin kuin se pahin pelko, mitä on, ja se on myös se pelko, joka on ylipäätään liittynyt tähän Venäjän lähi-itään manööveriin. Se ei koskaan saavuttanut semmoista sisäpoliittista roolia, mitä Ukrainan tai tämä niin sanottu Krimin valtaus ja tämä konflikti Ukrainan ja sitä kautta lännen kanssa, jossa on niin kuin erinäisiä syitä, tietenkin maantieteellinen läheisyys, tämä tietynlainen slaaviyhteys ja kokolainen tämmöinen tietynlainen imperiaalinen asetelma, joka on liittynyt Venäjän ja Ukrainan suhteisiin. Ja tämä lähi-itä, jossa pitää myös nähdä se, että se Syyria-operaatio on niin kuin vahva julkisuuteen tuonti silloin 2015, niin se korreloi kyllä jossain määrin niiden tapahtumien kanssa, mitä silloin Donbassissa kehittyi. Eli se ei näyttäytynyt enää sellaisena voittomarssina, millaisena oli näyttäytynyt Krimin tapaus. Ja tämä on alusta saakka ollut aika ongelmallinen. Siinä on ollut paljon kritiikkiä Venäjällä yhtenä perusteltuna syynä on ollut tämä nimenomaan tämä terrorismin pelko. Eli kun Venäjä menee sinne, niin tämä terrorismin uhka kasvaa. Ja 2015 siitä saatiin se muistutus, kun tämä lentokone Egyptistä Pietariin venäläisiä turisteita niin räjäytettiin, joka aluksi sitten ei ollut edes halukkaita myöntämään sitä terroriteoksi, mutta sitten se jouduttiin myöntämään. Eli kaikki tällaiset ja sitten tämä tietyllä tavalla toi, mihin Renä viittasi juuri, että eli näiden ISIS-taistelijoiden piirissä on paljon siis Neuvostoliiton alueelta, eli Tšetšenian alueelta, Kaukasiasta olevia taistelijoita, niin näiden, eli jos ja kun se konflikti jollain tavalla tasaantuu, niin mitä tapahtuu näille kaikille jäljelle oleville? Eli kyllä tämä tämmöinen tilanne, jossa Venäjä joutuisi sotkeutuneeksi tai ylipäätään tulisi tavalla tai toisella peluriksi tälle alueelle, niin se vääjäämättä myös aktualisoi tämän mahdollisen terrorismiuhan.
No, hyvä muistaa myöskin se, että Tšetšenian toinen sota on päättynyt, mutta ei voida sanoa, että Pohjois-Kaukasia olisi palannut rauhantilaan. Se on yhä erittäin epävarmaa ja monella tapaa siis epästabiilia aluetta. Eli toisin sanoen siis Jeltsinin aloittama sota, joka demoralisoi Venäjän asevoimat, niin se päättyi tilanteeseen, jossa Tšetšeniasta käytännössä katsoen tuli itsenäinen valtio. Putin taas aloittamalla toisen Tšetšenian sodan palautti Venäjän asevoimien kunnian, mutta hän loi siis tällaisen Tšetšenian, joka siis venäläisellä rahalla on rakentanut itsellensä pienen Dubain sinne, mutta se on täysin Moskovan kontrollin ulkopuolella alue. Eli näin ollen Etelä-Kaukasia mukaan luettuna ei ole kovin tasapainoista aluetta. Ja tämä on asia, joka vaikuttaa kyllä venäläistä ajatteluun. Syyriaan mentiin tavalla, joka vapautti oikeastaan, mursi oikeastaan sen eristyksen, johon Venäjä oli joutunut Krimin ja Donbassin takia.
Niin, eli lännen pakotteet osaltaan ajoivat Venäjää tekemään aktiivista ulkopolitiikkaa toisessa ilmansuunnassa, niinkö Jussi Lassila?
No voin sen niinkin ajatella. Mä tiedän, ehkä sitä sellaisena niin kuin ehkä suorana kausaliteettina voi ajatella, mutta siis tavallaan se, voi nyt ajatella, että jos tietyllä tavalla niin kuin se länsilinja on umpikujassa, niin silloin haetaan muuta, mutta ei se tietenkään poista sitä, etteikö sitten aktiivisesti, jos katsoo niin kuin mihin tähtää esimerkiksi Venäjän erittäin assertiivinen länsipolitiikka, niin sieltä voi löytyä yhteisen nimitön, se tähtää pakoterintavan murtamiseen. Ja voisi ajatella niin, että kaikenlainen toiminta, joka yhteistyö ja pyrkimykset siihen, joka niin tavallaan tämmöistä ikään kuin länsirintamaa hajottaa, niin sitä tähtää. Ja voisi jopa ajatella, että jos Venäjä tässä pystyy tulemaan taas joksikin todella suureksi peluriksi, niin kuin rauhantekijäksi mahdollisesti Lähi-idässä, niin tämmöisetkin voisi palvella jotain tämmöistä. Venäläiset on kyllä hyvin siinä mielessä niin kuin nerokkaita ja taitavia koplaamaan erilaisia asioita, mutta aivan toinen asia, että toimiiko ne ja kehittyykö asiat siihen suuntaan.
Mutta ei sekoiteta nyt pakotteita ja tätä poliittista eristäytymistä, koska siinä on kaksi eri asiaa tavallaan. Pakotteet eivät ensinnäkään perustu väärinkäsitykseen, niillä on syynsä. Ne ovat Krim ja jatkuva uuvutussota Donin alueella. Mutta se tapa, jolla Venäjä yhtäkkiä teki itsestänsä taas pelurin Lähi-idässä menemällä Syyriaan, niin se antoi liikkumavapautta. Tämä on minusta merkittävä ero. Ja Venäjän satsaus on toistaiseksi ollut taloudellisesti ja miesvoimalta ja sotilasvoimalta aika rajallinen. Ja tappiot on pysyneet myöskin kohtuullisina. Ja sitä paitsi Venäjän asevoima on saanut merkittävää sotakokemusta. He ovat koko ajan myöskin pyörittäneet johtoa sillä tavalla, että siellä on aina komentajat vaihtuneet säännöllisiin välein. Mutta ja sitten eräs uusi asia, jonka Venäjä on introdusoinut, jota siis Neuvostoliiton aikana voinut kuvitellakaan, on tietenkin palkkasoturi. Tämä Wagner-niminen niin sanottu yritys, joka lähettää siis entisiä sotilaita, jotka on nyt palkkasotureita, ja he on kokeneet kovia tappioita.
Joo, joiden rivissä muuten taistelee huomattava määrä tšetšenejä. Näiden tämän Wagner-rivessä, en tiedä, onko se, siinä on jonkunlainen tämmöinen Kadirovan ilmeisesti lojaaliuden osoitus tai jokinlainen yhteys, mutta yhtä kaikki totta kai sillä nimenomaan kierretään tämä voisi sanoa niin kuin Venäjän Vietnam oli Afganistan, eli siis nämä pojat sinkkiarkuissa, joka sitten aiheutti ja se toistui Tšetšeniassa, ja tämä Wagner nimenomaan on tietynlainen ratkaisu siihen, eli tämä on aivan tyrmääviäkin tapauksia, joissa siis kymmenittäin kuoli Syyrian operaatiossa ja sitten huhuja monista sadoistakin uhreista ja virallisesti heitä ei ole olemassa, eikä se myöskään tällä tavalla voi aiheuttaa sellaista julkista skandaalia tai tämmöistä ikään kuin arvovaltatappiota kotirintamalla, jossa tavallaan mitään virallista sotilaallista läsnäoloa ei ole.
Niin, voidaan kiistää ja sitten sopimukseen kuuluu tietenkin kohtuullinen korvaus ja sillä tavalla osa omaiset vaientaa. Mutta tämä on niin siinä mielessä mielenkiintoinen, kun tässä mainittiin nyt Kadirov ja Kadirovtsi, nämä tšetšenien rikosjoukot ja vapaaehtoiset. Venäjällä on siis alkaen Afganistanin sodasta aika paljon nuoria miehiä, tänä päivänä ei niin nuoria enää, jotka on siis pyssykädessä tehneet kaikenlaista. Ja he ei oikeastaan osata tehdä enää mitään muuta. Tämä on hyvin tyypillinen ilmiö. Ja tämä on osa sitä levottomuutta, joka vaivaa Venäjää. Ketä nämä on nämä taistelijat Donbassissa? Sama juttu. Nyt ne ovat Wagnereita, nyt ne ovat Tšetšeniassa. Venäjällä on hyvin paljon tällaista aineista, joka voi tarvittaessa sekoittaa aika tavalla kortteja. Mm.
No sitten puhutaan vielä nopeasti loppuun Natosta. Turkin Erdoğan on sanonut, että Naton pitäisi tulla Turkille apuun 5. artiklan nojalla. Miten tämä sotku Syyriassa nyt sitten vetää Naton uskottavuutta alas? Turkki on siis Naton jäsen. Jussi Lassila, arvioi sinä ensin.
No, tuollaiset argumentit on ilman muuta, niin kuin voi sanoa, puree Venäjällä. Siis tämä Venäjän syytös kaikesta toiminnasta näissä kommenteissa on tietenkin näillä kaksoistandardien käyttöjä ja toimitaan yhdellä tapaa tietyssä tilanteessa toisessa tapauksessa. Mutta en mä nyt välttämättä näkisi, että tämä lännessä nyt ehkä... En osaa sanoa sitä, kuinka niin kuin uskottavalla tavalla tämmöinen niin kuin Naton keskinäinen solidaarisuus ja se keskinäinen avunanto tämmöisessä Turkki-tapauksessa. Turkki on mun mielestä ehkä alusta saakka ollut toimijana sellainen, joka on ehkä tässä suhteessa ongelmallinen. Sillä on tietenkin tämä keskeinen niin kuin strateginen asema ja se on niin kuin vahva valtio, mutta semmoisessa, jos sitä ajatellaan enemmän tällaisena läntisen allianssin pelurina, niin siinä mielessä se on ehkä sen ulkopuolesta. Mä en tässä suhteessa niin kuin näkisi tätä nyt kovin sellaisena niin kuin Naton uskottavuutta napertavana kysymyksenä.
Onhan tämä vaikea kysymys. Ajatellaan, että Yhdysvallat nyt asettaa sanktioita NATO-liittolaiselle ja lähettää sitten varapresidentin ja ulkoministerin neuvottelemaan presidentin kanssa, kertoo, että me tuhotaan teidän talous, jos te ette toimi niin kuin me halutaan. Niin ollaan me siis sellaisessa tilanteessa, jota olisi koskaan voinut kuvitella vielä pari vuotta sitten. Minä en usko, että artikla 5 tulee aktivoitumaan, koska tässähän pitäisi nyt ensinnäkin osoittaa, että Turkkiin on hyökätty. Mutta kyllä Turkin NATO-jäsenyys ja Turkin suhteet yleensäkin tähän sotilasliittoon plus myöskin Euroopan unioniin ovat erittäin tulehtuneet. Jos ajatellaan tällaista vanhaa asetelmaa, mennään taksin 70-80-luvulle, niin silloin esimerkiksi Yhdysvaltain laivaston läsnäolo Välimerellä, sen yksi tärkeimpiä tehtäviä oli varmistaa, että Kreikka ja Turkki eivät ajaudu sotaan. Kukaan ei muista tätä enää. Että kyllä tässä pitkä historia on.